السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الف متكوف ويد الله تعالى بن سرزيز انا سمع قوامبا سيدنا حضرت مسلم او رضي الله تعالى عنه وقت ينapoeleza matukio ya sira za sayyidina ali sallallahu alaihi wasallam kwa makini sana anatoa matukio yake na maelezo yake. Maelezo haya na matukio haya yana mwelekeza muaminio katika njia za imani kwa kufanya hivi inamfanya muaminio mtu wa kumtambua Mwenyezi Mungu na kujua zaidi kuhusu dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Wakati fulani Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anaeleza tafsiri ya sura Ayatul Kursi. Alipokuwa anaeleza maana ya lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardhi man alladhi yashfa indahu illa bi iznihi, katika maelezo ya sehemu hii ya aya anasema Hadhrat Muslim Maud kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba niambieni kwamba ikiwa Mungu wenu ni yule ambaye anamiliki iliyomo mbinguni na ardhini, dhidi yake namna gani mnaweza kumchagua mtu mwingine kuwa Mungu? Watu wanasema kwamba sisi isipokuwa Mwenyezi Mungu hatumwabudu mtu mwingine yoyote wala miungu mingine, lakini wao wanatoa sadaka kwa jina lao na wanaomba maombi kutoka kwao kwa nia hii kwamba wao ni karibu na Mwenyezi Mungu, na wao wataombea mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu. Arifa wa pili anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba bila izini yetu hakuna anayeweza kuombea mbele yake. Katika zama hii nani anaweza mkubwa zaidi kuliko Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam? Lakini Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam wakati fulani mtoto wa Nawab Muhammad Ali Khan Sahib aitwaye Abdurrahim Khan Sahib, wakati alipokuwa anaumwa, alipofanya maombi, alipata ufunuo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba hatasalimika, yani atafariki. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akapata wazo kwamba Nawab Sahib ameacha kila kitu uko nyuma na amehamia Qadian. Ikiwa mtoto wake akifariki, labda atapata majaribio na mtihani. Kwa hiyo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akamuomba Mwenyezi Mungu kwamba e Mola wangu, na fanya maombi maalum kwa ajili ya mtoto huyu, yani umbezi kwa ajili ya mtoto huyu. Wakati ule Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akapata ufunuo, manzalladhi yashfa indahu illa bi iznihi, yani wewe ni nani ambaye anafanya ombezi bila ruhusa yangu, bila izini yangu. Angalieni Sayyidina Muhammad al-Islam alikuwa mkubwa kiasi gani. Tangu karne 13 dunia ilikuwa inamsubiri, lakini yeye pia anapofanya ombezi au anapofanya maombi kwa ajili yule mtu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba wewe ni nani ambaye anayeweza kuleta ombezi mbele yangu. Khalifa wa pili anasema kwamba Sayyidina Muhammad al-Islam alisema, nilipopata ufunuo huu nikaanguka ardhini na mwili wangu kaanza kutetemeka, ilikuwa karibu nife kwa sababu ya hii hali yangu ilipokuwa ya aina hii. Mwenyezi Mungu akasema kwamba sawa, wewe unaruhusiwa, unaweza kuniomba na kufanya maombi maalum kwa ajili ya mtoto. Na kwa sababu ya hii bwana Abdurrahim alipona, Hazura anasema kwamba hii ilikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu, lakini maombi ya Sayyidina Muhammad al-Islam yalipokelewa. Lakini wakati Mwenyezi Mungu anamwambia Sayyidina Muhammad al-Islam kwamba wewe ni nani ambaye anaweza kuniletea ombezi, kwa hiyo watu ambao ni watu wa kawaida, wao wana ujasiri gani kwamba waweze kufanya shafaa mbele ya Mwenyezi Mungu? Katika hadithi inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapopewa uidhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndipo atafanya shifaa. Hawa huyu mtu ni mwenye akili ndogo kiasi gani kwamba anaiona kwamba mtu mwingine anaweza kufanya shafaa kwa ajili yake? Kwa sababu ya wazo hili, katika nchi zetu, katika jamii yetu, watu wameanza kuabudu makaburi na wanafanya ushirikina, wanaabudu viongozi wao. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kitu hiki kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye atakapopewa idhini ndipo atafanya shafaa. Kisha namna gani Mwenyezi Mungu alikuwa akionyesha kudra yake wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutoa mfano wake? Hadhrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba siku moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maradhi ya kuhoa. Kwa ajili ya kumwangalia mtoto wake Mubarak kama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikesha usiku. Hadhrat Muslim Maud anasema, siku zile saa 6 nilikuwa nikilala, lakini nilipokuwa nikilala wakati ule nilimkuta kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado hajalala, na nilipokuwa nikiamka nilikuwa nikimkuta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado hajalala. Kwa sababu ya juhudi hii aliyofanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapata maradhi ya kuhoa na afya yake iliharibika. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba nilipewa jukumu la kumpatia madawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa bahati yule anayepewa jukumu anaona kwamba yeye anapata nafasi ya kutoa ushauri wake pia. Kwa hiyo nilikuwa naona kwamba kutoa ushauri wangu katika matibabu yake ni haki yangu. Kwa hiyo kwa kumshauri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nikimwambia kwamba usile kitu hiki au usile chakula hiki. Khalifa wa kwanza pia alikuwa akitayarisha matibabu kwa ajili ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile madawa mengine pia, lakini maradhi ya kuhoa yaliendelea kuongezeka. Hii ni tukio la 1907. Abdul Hakim aliretadi kwa kuona na kwa kusoma kuhusu maradhi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema kwamba Mirza Sahib atafariki kwa sababu ya maradhi ya sel. Lilikuwa na wazo hili pia kwamba huenda kwa sababu ya maradhi haya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu Abdul Hakim atapata udhuru ya kusema kwamba yeye alisema kweli. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata maradhi ya kuhoa sana, na baadhi wakati alikuwa akikohoa kwa muda mrefu sana. Katika hali hii, yani wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaumwa, watu kadhaa wakaja kadhiana wakaleta matunda zawadi kwa ajili ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Muslimud anasema kwamba yale matunda nilimpatia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akaona matunda na akasema uwashukuru hawa wageni ambao walileta matunda. Kwa hiyo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akachukua ndizi katika matunda yale. Hadhrat Muslimud anasema kwamba mimi nilikuwa nikitayarisha matibabu na nilikuwa nikimpatia matibabu Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akaniuliza kwamba ndizi ikoje katika maradhi ya kuhoa. Nikasema kwamba kula ndizi si nzuri. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akafanya tabasamu na akaanza kula ndizi. Nikasema tena kwamba unakoa sana na ndizi si nzuri katika maradhi ya kuhoa. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akafanya tabasamu tena na akaendelea kula. Nikasisitiza tena kwamba utakivi ule ndizi katika marazi haya. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akafanya tabasamu tena na akasema kwamba sasa hivi nimepata ilham kwamba maradhi ya kuhoa imeondoka. Kwa hiyo wakati ule ule maradhi ya kuhoa iliondoka, wakati ule hakutumia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam matibabu bali alikula ndizi. Hata katika hali hii pia maradhi ya kuhoa iliondoka, na kabla ya siku ile mwezi moja matibabu yalitimiwa. Hadhrat Muslimud anasema kwamba kwa sababu ya kutokujali kusoma vyakula watu wanapata maradhi, na kwa sababu matibabu mtu anapona, lakini wakati Mwenyezi Mungu anapotaka mtu anapona. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametufundisha kuhusu silaha ya maombi kwamba yeye, yani mtu aseme mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi sitaki huru, lakini kwa sababu ya hali yangu nimechoka, tafadhali wewe ungilie katika mambo yangu, katika afya yangu, katika hali. Mwenyezi Mungu anaona kwamba huyu mtu ameanza kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hali hii. Mungu anaona kwamba yeye analazimika kuingilia katika afya yake, ndiyo anaingilia. Hadhrat Muslimud baada ya kutoa mfano huu ametoa mfano mwingine ambayo inaimarisha imani yetu, na mfano huu ni kuhusu Ikram. Amesema kwamba tukio la Ikram pia linaweza kuelezwa kuhusu mada hii kwamba wakati Mwenyezi Mungu anapotaka maradhi inaondoka. Kuhusu Ikram, Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya ilham kwamba kesho yake ya Idi Ikram atafariki, na atafariki katika miaka sita. Sasa katika miaka sita mtu anaweza kufanya ulinzi wake kwa siku mbili tatu, na hii si kazi ngumu. Na aliweza kufanya hivi Ikram kwamba angefanya ulinzi wake maalum karibu na siku za Idi. Lakini licha ya kuwa na hayo yote, Mwenyezi Mungu alitimiza bishara ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, ila hali mambo ya kidhahiri yalikuwa kinyume na hali ile. Tarehe 6 ya Machi kifo chake kilipangwa. Tarehe mosi ya Machi Ikram alipewa hukumu kutoka kwa kamati kwamba afike Multan. Alitoa hutuba nne kule, na tarehe nne aliambiwa aende Sakkar, lakini kule kwa sababu ya tauni baniani wa Multan walimzuia asiende kule. Kisha Ikram akawa tayari kwenda Muzaffargarh, lakini haijulikani kwa nini alirudi Lahore, na tarehe 6 ya March alifika Lahore. Ikiwa asingerudi siku ile Lahore, bishara hii isingetimia. Lakini licha ya kuwa na hali kwamba alikuwa na nafasi ya kuishi nje ya Lahore, lakini alifika Lahore tarehe ile, na muda uliopangwa aliuawa. Mfano huu ni kuhusu hii kwamba hata kama mtu anakuwa na afya na maslahi mengine anaweza kufa, basi Mwenyezi Mungu anaingilia katika mambo ya binadamu, na yeye anaonyesha kudra yake jinsi anavyotaka. ilikuja zikri ya bana Mirza Mubarak Ahmed Sahib, na kwa sababu ya maradhi ya bana Mirza Mubarak Ahmed Sahib, Sayyidina alayhi salatu wasalam afya yake pia ili haribika, na Sayyidina alayhi salam alikuwa akimpenda sana Mirza Mubarak Ahmed Sahib. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza hali yake katika tukio moja, kwamba tulikuwa na mdogo wetu aitwaye Mubarak Ahmed, kaburi lake lipo katika upande wa mashariki karibu na kaburi la Sayyidina alayhi salam. Sayyidina alayhi salam alikuwa akimpenda sana. Mimi nakumbuka vizuri, tulipokuwa watoto tulikuwa na shauku ya kufuga kuku. Yani Sayyidina alayhi salam, tukio hili linaonyesha kwamba na namna gani Sayyidina alayhi salam alikuwa akimpenda na alikuwa akimwangalia Mirza Mubarak Ahmed. Kwa hiyo Muslima anasema kwamba tulikuwa na shauku ya kufuga kuku, na Mira Saak sahib na Mirza Bashir sahib pia walifuga kuku, na sawa na shauku ya utoto wetu, asubuhi tulikuwa tukienda na tulikuwa tukifungua madebe ya kuku, na tulikuwa tukihesabu mayai, na tulikuwa tukisema kwamba kuku yangu ametaga mayai kiasi hiki. Katika shauku yetu hii, bana Mubarak Ahmed pia alikuwa akishiriki. Kwa siku moja, kwa bahati siku moja alipata ugonjwa, na mwanamke mmoja wa Sialkot alikuwa akimwangalia Mirza Mubarak Ahmed. Tulikuwa tukimuita bibi. Halifa wa kwanza alikuwa hapendi kwamba tumuite bibi, lakini tulikuwa hatuna neno lingine zaidi ya hii ya kumuita huyu mwanamke aliyekuwa akimwangalia Mirza Mubarak Ahmed sahib. Wakati Mirza Mubarak Ahmed alipo kupata ugonjwa, huyu bibi akasema kwamba huyu amepata ugonjwa kwa sababu anaenda karibu na kuku, na kule ni uchafu kwa sababu yeye amepata maradhi. Sayyidina alayhi salam aliposikia maneno haya, Sayyidina alayhi salam alimwambia hata majan mkin, yani mke wake, kwamba uhisabu kuku na upige bei yake, na watoto wapewe thamani yake, na kuku wachinywe. Sayyidina alayhi salam alikuwa akimpenda sana Mirza Mubarak Ahmed sahib, lakini huyu mtoto alipofariki, ambaye Sayyidina alayhi salam alimwangalia sana na alimpatia matibabu, hali iliyokuwa wakati ule, wakati Mirza Mubarak Ahmed alipofariki, picha yake ameeleza Hadhrat Muslim Maud katika maeneo mbalimbali, yani hali ya Sayyidina alayhi salam ilikuwaje wakati ule. Anasema Sayyidina alayhi salam alikuwa akimpenda sana mdogo wetu alipokuwa mgonjwa. Sayyidina alayhi salam alimtibu kwa uangalifu sana. Watu wengine waliona kwamba Mirza Mubarak Ahmed akifariki hivi Sayyidina alayhi salam atahuzunika sana. Halifa wa kwanza alikuwa shujaa sana. Siku ambayo ndani yake Mubarak Ahmed alifariki, baada ya swala ya alfajiri alikuja kumuona Mirza Mubarak Ahmed. Wakati ule nilikuwa jukumu la kumpatia Mubarak Ahmed matibabu na kumangalia kwa jumla. Baada ya swala ya alfajiri nilimleta halifa wa kwanza, nilikuwa mimi na halifa wa kwanza na Dr. Mirza Yaqub sahib, na labda Dr. Khalifa Rashiduddin sahib pia alikuwepo wakati ule. Wakati halifa wa kwanza alipofika kwa ajili ya kumwangalia Mubarak Ahmed sahib, Sayyidina alayhi salam akasema hali yake inaonekana ni nzuri kwa sababu amelala, lakini kwa hakika ilikuwa wakati wake wa mwisho. Nilipo Muslimu anasema nilipomleta halifa wa kwanza, wakati ule Mubarak Ahmed kichwa chake kilikuwa upande wa kaskazini na miguu ilikuwa upande wa kusini. Halifa wa kwanza akasimama upande wa kushoto na akaangalia mshipa wake, lakini hakuhisi mshipa wake kwamba kuna uhai. Kwa hiyo akamwambia Sayyidina alayhi salam kwamba huzuru lete miski, na akajaribu kutafuta mshipa labda uhai utapatikana, lakini yeye hakuhisi mshipa. Kwa hiyo halifa wa kwanza akamwambia tena Sayyidina alayhi salam kwamba huzuru lete miski haraka iwezekanavyo, na akaanza kuhisi tena mshipa, lakini yeye alipokosa mshipa akasema, Huzur, lete miski haraka iwezekanavyo. Katika hali hii Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam kwa kutafuta ufunuo alikuwa na funguo kufuli ya sunduku. Wakati mara ya mwisho alifa kwanza alipomwambia Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam kwamba Huzur, lete miski haraka haraka kwa wazo hili kwamba kwa sababu ya kifo cha Mubaraka Ahmad Sayyidina Imam alayhi salam ata huzunika. Alifa wa kwanza alikuwa mwenyewe shujaa sana, lakini miguu yake ilitetemeka alifa wa kwanza na hakuweza kusimama, bali alikaa chini. Alikuwa anafikiria labda mshipa wa moyo bado una uhai, lakini ilikuwa si hivyo, na sawa na sauti yake ilionekana kwamba uhai haupo. Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam kwa kusikia sauti ya alifa wa kwanza na akahisi kwamba mtoto ana wakati wake wa mwisho. Sayyidina Imam alayhi salam akaacha kufungua suduku na akasema kwamba walisema inaonekana mtoto amefariki, na kwa nini umehuzunika sana? Huyu alikuwa amana wa Mungu. Mungu alinipatia, alitupatia amana hii, amechukua amana yake. Sasa tu kwa nini tuwe na malalamiko? Kisha akasema kwamba labda wewe una wazo hili kwamba mimi nimemhudumia sana, kwa hiyo nitahuzunika sana. Hii ilikuwa jukumu langu ya kumhudumia, kwa hiyo nimetimiza jukumu langu, na sasa kama amefariki, sisi tupo radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa wakati huo huo Sayyidina Imam alayhi salatu wasallam kaanza kuandikia barua wanajumuia. Al-Muslimun anasema kwamba mahali ambapo madawa yaliowekwa, kadi pia iliwekwa pale. Sayyidina Imam alayhi salatu wasallam badala ya kutoa matibabu dawa alitoa kalamu na kadi na kaanza kuandika barua kwamba Mubaraka Ahmad amefariki. Alikuwa amana wa Mwenyezi Mungu ambaye amechukua amana yake. Mwaminio jukumu lake ni hili kwamba anatoa huduma na anaona kwamba kutoa huduma ni thawabu kwa ajili yake, lakini upande mwingine wakati amri ya Mwenyezi Mungu inapokuja, yeye haonyeshi huzuni, bali yeye anaona kwamba amepata thawabu ya huduma aliyotoa. Lakini wale wanapiga kelele, wao wanapata shida duniani na watu wanapata shida ya akhira pia, na nani anaweza kuwa mwenye bahati mbaya zaidi kuliko yule anayepata shida za aina mbili, yani shida katika dunia hii na shida katika akhira pia. Kisha Hadhrat Muslim Maud kuhusu hii anasema kwa kuwahutubia wenyeji wa Qadian, anasema watu wenyeji wa hapa waliona kwamba Mwalimu Abdul Karim Sahib na katika marazi ya Mubaraka Ahmad Sahib Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam alikuwa akiwatibu kwa makini sana. Waliona hali ile, walikuwa kidhani kwamba maendeleo ya jumuiya yanategemea juu ya hawa watu wawili. Katika siku zile kulikuwa hakuna mazungumzo mengine zaidi hii kwamba namna gani wanaweza kutibiwa. Lakini walipofariki ilitokea vipi? Kwamba hali ya Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam ilibadilika kiasi kwamba kila mmoja alishangaa. Wakati walipokuwa wagonjwa kutoka asubuhi mpaka jioni, Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam alikuwa akiwapatia matibabu wakati wa Mawlana Abdul Karim Sahib na wakati wa Mirza Mubaraka Ahmad Sahib pia. Na wao walipofariki baadaye, Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam kwa bashasha sana anatoa hutuba na anasema kwamba kuhusu kifo cha hao wote wawili, Mwenyezi Mungu alinimwambia mapema. Kisha Muslimud ameeleza tukio hili hivi pia sehemu nyingine, kwamba baada ya kifo cha Mubarak Ahmad, Sayyidina Imam alayhi salam akatoka nje, watu walikuwa wamejumuika pale. Sayyidina Imam alayhi salam akaenda pale na akakaa na akatoa hutuba, akasema kwamba haya ni majaribio kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na jumuiya yetu inatakiwa isiwe na huzuni kwa sababu ya majaribio ya aina hii. Kisha akasema kwamba kuhusu Mubaraka Ahmad, wakati fulani lilipata ufunuo kwamba huyu katika watoto wake atafariki. Kwa hiyo hii ni bishara na hii ni furaha kwamba nishani ya Mwenyezi Mungu imetimia. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba basi ndugu yetu, mtoto wetu au jamaa mwingine anapofariki, ikiwa kuhusu kifo chake Mwenyezi Mungu ametoa bishara, ikiwa tunahuzunika tunafurahi pia, na furaha si maana yake hii kwamba sisi hatuoni kwamba wao walikuwa si jamaa yetu wala si wapendwa wetu, lakini tunaona Mwenyezi Mungu ni mpendwa zaidi kuliko hawa. Hii haiwezekenu kwamba tufiche nishani ya Mwenyezi Mungu. Basi ni jukumu letu kwamba tueleze sifa zetu zote mbili mbele za dunia, yani tueneze nishani ya Mwenyezi Mungu, na tuambie watu kwamba nishani hii ilitokea kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad SAW. Na upande mwingine, wale waliopata msiba tuwasaidie, wasiokuwa na jumuiya wao wanapokufa kwa sababu ya nishani ya Mwenyezi Mungu, wao pia ni ndugu zetu. Wao wanakufa kwa sababu ya adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo bishara yake ilitolewa na Sayyidina Muhammad SAW. Tunatakiwa tuitangazie dunia kwamba nishani hii ilitimia kwa sababu ya kuthibitisha kweli ya Sayyidina Muhammad SAW. Na vile vile tunatakiwa tuwasaidie wale waliopata msiba, tusifurahi kwa sababu ya hii tu kwamba hao watu wamekufa kwa sababu ya kuthibitisha kweli ya Sayyidina Muhammad SAW, lakini wale ambao walijuruhiwa, waliopata msiba na walipata shida kwa sababu ya tukio hili, tunatakiwa tuwasaidie pia, ili dunia ijue kwamba ikiwa sisi baada ya kutimia kwa nishani ya Mwenyezi Mungu hatujali lawama za watu, vile vile sisi tunawasaidia hawa watu pia. Kwa sababu ya hii, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, Jumuiya Ahmadiyya inawasaidia watu wanyonge, walioshikwa na msiba. Sisi tutakapotimiza kudra hizi mbili, kudra mbili za Mwenyezi Mungu pia zitatimia. Hii ni kudra ile ambayo inashuka huko mbinguni na ile kudra inayotoka ardhini. Basi matukio haya yanathibitisha sera za Sayyidina Muhammad SAW. Yani Sayyidina Muhammad alimwangalia mtoto wake na alimpatia matibabu, na alimwangalia mwanajumuiya ambaye alikuwa rafiki yake. Kisha nishani ilipotimia, Sayyidina Muhammad SAW alifurahi namna gani? Na wakati kudra ya Mwenyezi Mungu iliposhinda, yeye alifanya Sayyidina Muhammad SAW kama haikutokea kitu chochote. Alikumbusha wanajumuiya wao wamwelekee Mwenyezi Mungu na wafanye juhudi kwa ajili ya kupata malengo yao, kwamba lengo letu hasa ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kupata ridhaa yake. Ikiwa kwa sababu ya kitimia kwa bishara tuna utulivu na tuna furaha, vile vile upande mwingine, ikiwa ubinadamu unahitaji huduma zetu, kule tunawahudumia kwa makini sana. Kuhusu akili ya Mirza Mubarak Ahmad Sahib, Hazrat Muslim Maw radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba wale ambao walimuona Sayyidina Muhammad SAW wanajua kwamba namna gani Sayyidina Muhammad SAW alikuwa akimpenda Mirza Mubarak Ahmad. Sababu yake ilikuwa chungu mzima. Ya kwanza, alikuwa mgonjwa na kwa sababu hii alidhoofika. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad SAW alikuwa akimwangalia sana, na hii ni lazima kwamba yule ambaye anaangaliwa zaidi yeye anapendwa pia. Na ya pili, alikuwa mdogo wetu na umri wake ulikuwa mdogo, na alikuwa mwenye akili sana. Na Sayyidina Muhammad SAW alikuwa akimpenda kwa sababu hii pia, kwamba alikuwa mwenye akili na ufahamu sana. Umri wake ulikuwa miaka 7, lakini katika umri wake huu alikuwa akiandika shairi, na shairi yake ilikuwa nzuri sana. Katika umri huu alikuwa akitoa andika shairi nzuri, na mfano wake ni hivi kwamba wakati Sayyidina Muhammad SAW alipoandika shairi yake kubwa ndefu, wakati ule Sayyidina Muhammad SAW alituambia kwamba tutafute kafia ya shairi ile. Katika shairi lile Sayyidina Mirza Mubarak Ahmad alitafuta kafia zaidi kuliko sisi sote. Kisha Hadrat Muslih Maud anaeleza tukio moja. kuhusu hii kwamba tunatakiwa tutoe huduma za binadamu ili tuweze kupata sifa ya kuangalia watu. Anasema mimi nilikuwa mdogo wakati ule, kama miaka 16 au 17. Dada yetu alikuwa mdogo, alifariki. Kwa ajili ya kumzika, alipelekwa katika kaburi ambapo wasiokuwa na jumuiya wanasema kwamba wanajumuiya hawaruhusiwi kuzikwa hapa. Baada ya jeneza, Sayyidina Imam al-Islam alichukua maiti yake mikononi mwake. Wakati ule Ismail Beg Sahib marehemu aliyekuwa na duka la maziwa akasema, huzur, unipatie maiti, mimi nibebe maiti. Sayyidina Imam al-Islam wasalam akamuona na akasema, huyu ni binti yangu, na yeye kwa sababu ni binti yangu, huduma yake ya mwisho inaweza kuwa hii kwamba mimi nimbebe mwenyewe. Hadha Muslimu anasema kwamba matukio yake ni haya, kwamba ikiwa mnataka kuwa na sifa ya Rabbul Alamin, nyinyi pia mutoe huduma za binadamu. Ikiwa mnatoa mali yenu yote kwa ajili ya dini, kwa ajili ya kusambaza dini tukufu ya Islam, nyinyi mnaweza kuwa na sifa ya malikia, lakini hamwezi kuwa na sifa ya Rabbul Alamin. Kwa sababu ya kupata sifa hii, mnalazimika kwamba mufanye kazi kwa mikono yenu na muendelee kutoa huduma kwa ajili ya wanyonge. Haya ni maana, maelezo ya nzuri ya kuwa na kivuli cha Rabbul Alamin. Hazura anasema tukifikiria kwa makini, matukio yake ni mengi sana. Na kwa sababu ya sifa hii, umoja unaweza kupatikana ndani ya mataifa. Watu katika jamii wakianza kufuata sifa hii, jamii inaweza kuwa nzuri sana. Kisha tegemeo la Sayyidina Imam al-Islam wasallam juu ya Mwenyezi Mungu na kupokelewa kwa maombi yake na kuwa na yakini juu ya ukweli wake. Kuhusu hii, Hadhrat Muslim Audh anaeleza tukio moja kwamba wakati wa Sayyidina Imam al-Islam wasallam safari fulani, wakati fulani ilikuwa kesi baina ya wanajumuiya na wasiokuwa na jumuiya wa Kapurthala kuhusu msikiti. Hakimu aliyepewa kesi hii, yeye alikuwa mpinzani. Kwa sababu ya hii, wanajumuiya wa Kapurthala walimwandikia barua Sayyidina Imam al-Islam wasallam kwa ajili ya maombi. Sayyidina Imam al-Islam wasallam aliwajibu na aliandika kwamba ikiwa mimi ni mkweli, lazima mtapata msikiti huu. Lakini upande mwingine, hakimu alikuwa mpinzani sana na aliendelea na upinzani. Hatimaye aliandika hukumu dhidi ya wanajumuiya. Lakini kesho yake alipokuwa anajiandaa kwa ajili ya kusoma hukumu aliyoandika, alimwambia mtumishi wake kwamba amuishe viatu. Mtumishi wake alimuisha kiatu kimoja na alikuwa anamuisha kiatu kingine. Akasikia sauti, akaangalia juu yule mtumishi. Hakimu alikuwa ameshafariki kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Baadaye hakimu mwingine aliteuliwa, yeye alibadilisha hukumu ya zamani na akafanya, akatoa hutuma katika haki wanajumuiya, na ikawa nishani kubwa sana kwa ajili ya wanajumuiya, na imani yao ilimarika sana kwa sababu ya hii. Ili muradi, hii ni suna ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kuwapitia manabii wake anaonyesha habari za ghaibu, na habari hizi zinapotimia, imani ya waaminio inaimarika sana. Hii ilikuwa matokeo ya habari za ghaibu kwamba wale watu walioamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mioyo yao iliimarika kiasi hiki kwamba watu wengine wanalia kwa kuona maiti, lakini maswahaba walipokuwa wakipata nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yeye alikuwa akifurahi, sana, na alikuwa akisema fustu birabil Kaaba, yani wallahi Mungu, kwa kiapo cha Mungu wa Kaaba nimefaulu. Hadhrat Muslim Audh ta'ala anu kuhusu ruya ya Sayyidina Imam al-Islam iliyotimia katika dakika kadhaa, anasema kwamba Hadhrat Muslimud anasema kwamba baadhi wakati mtu anaona nadhara katika hali ya kuamka, lakini inatimia ilivyoonyeshwa, jinsi alivyoonyeshwa katika ruya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaona mifano yake. Wakati fulani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliona katika ruya kwamba Mubarak Ahmad ameanguka karibu na mkeka na amejeruhiwa sana. Ilikuwa dakika tatu tu juu ya ruya hii au kashfu hii, Mubarak Ahmad ambaye alikuwa amesimama karibu na mkeka akatelezeka na akaanguka na akajeruhiwa sana, na mavazi yake yali kuwa na damu sana. Kisha kueleza hali ya mwanzo wa Qadian na kuhusu maendeleo ya jumuiya, anasema Muslim Maud kwamba kulikuwa wakati pamoja na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakuna mtu yeyote, kisha baadaye ilikuja wakati kwamba pamoja naye walikuwa watu maelfu na maelfu, na sasa wamefika malaki. Kisha katika wakati fulani katika Punjab kuliko hakuna hata mmoja mfasi wake katika bara la Hindi, lakini sasa wanajumuiya wameenea duniani kote. Ikiwa watu hawampokei, hao watu walipatikanaje ambao wanapatikana duniani? Huzur anasema kwamba sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika inchi mbalimbali jumuiya inaendelea kupata maendeleo na kupanuka. Halifa wa pili anasema kwamba angalieni hawa watu waliokuwa mbele yangu, miongoni mwa hawa ni wangapi waliompokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzoni. Mimi naona ni wachache sana tu ambao waliomuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaidi ni wale watu ambao waliona picha yake tu. Kisha wapo wengine ambao waliona picha, walimuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini hawakuweza kukaa pamoja na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapo wachache tu ambao walimsikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walisikia nasaha zake na walikaa pamoja na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawa watu walikuja kutoka wapi? Hadhrat Muslimud anasema kwamba kuzaliwa kwangu na baiyati yangu ina kuwa ilikuwa katika wakati moja kabla ya kupata ufahamu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanya mahubiri sana, lakini nakumbuka wakati nilipokuwa nafahamu kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akienda kwa ajili ya kutembelea, pamoja naye alikuwa Hafiz Ahmad Ali Sahib peke yake. Siku moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka nje kwa ajili ya kutembea upande fulani wa Qadian. Nilikuwa mtoto wakati ule, kwa hiyo mimi nikasisitiza kwamba mimi pia nataka pamoja naye kwa ajili ya kutembelea nje. Katika siku zile kulikuwa miti ya pori tu katika eneo lile la Qadian, na eneo hili ambapo kuna Taalimul Islam High School na msikiti ilikuwa pori tu, na kulikuwa miti ya pori. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja upande ule kwa ajili ya kutembelea, na mimi pia nilikuwa pamoja naye. Lakini baada ya kutembea kidogo nikaanza kupiga kelele kwamba mimi nimechoka. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinibeba baadhi wakati yeye, na baadhi wakati Muhammad Ali Sahib alikuwa akinibeba, na mimi bado nakumbuka nadhara ile. Kwa hiyo ilikuwa wakati kwamba ingawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kudai, lakini wafuasi wake walikuwa wachache sana, na walikuwa wakija Qadian walikuwa wachache sana. Lakini sasa ni wakati ambamo tunatangaza mara kwa mara katika Sayyid Muslimud alisema hayo 1937 kwamba tunasema kwamba wale wanaohamia hapa Qadian wachukue ruhusa, wasije hapa bila ruhusa. Yeyote akija hapa bila ruhusa atalazimishwa kwamba arudi. Basi Huzur anasema kwamba matukio haya bila shaka yanaongeza imani na yakini. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote kwamba tuendelee kuzidi katika imani na yakini. na sisi tuwe watumishi wazuri wa jumuiya. Hazuru nasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu ya Bi Nasim Mahmud Sahiba, mke wa Sayyid Mahmud Amshah Sahiba Karachi, tarehe 27 wa April 2015 katika umri wa miaka 58 katika mji wa Karachi kwa sababu ya maradhi ya kansa amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake marehemu 1953 alijiunga na jumuiya baada ya tukio fulani na baada ya kusoma vitabu. Huzuru anasema upinzani pia unafungua njia mbalimbali. Tukio liko hivi kwamba Mwalika Rafiq Saba alikuwa akifanya kazi katika Air Force, alienda Karachi kutoka Lahore. Kutoka Raevind masheikh kadhaa walipanda garini, yani 1953 wakati upinzani ulizidi sana dhidi ya jumuiya. Kutoka Raevind masheikh wengi walipanda garini wakasema tunaenda kufanya jihadi. Na jihadi ya ilikuwa nini? Kwa hii kwamba sisi tunataka kumaliza kadhiani katika nchi hii. Anasema alikuja mkurugenzi wa kuangalia tikiti, watu wawili wana jumuiya tu walikuwa na tikiti lakini mashehe wote walikuwa hawana tikiti. Rafiq Saheb akafikiria kwamba hawa mashehe wangekuwa wa kweli, na ikiwa jihadi yao ingekuwa jihadi kweli kweli, wasinge panda garini bila tikiti, bila kununua nauli, na wasinge patia hasara nchi. Baada ya tukio hili alipofika Karachi akamuuliza ofisa wake kwamba je, katika idara yetu kuna mwanajumuiya yoyote? Aliambiwa kuhusu mwanajumuiya fulani, kwa hiyo akakaa na mwanajumuiya na baadaye akafanya bayeti. Baba yake alijiunga na jumuiya hivi na familia, katika familia yake iliingia jumuiya hivi. Marehemu tangu 1987 mpaka mwisho wake alikuwa akisomesha shuleni katika Karachi. 1997 mpaka kifo chake, Mwenyezi Mungu alimpatia nafasi marehemu kwamba alitoa huduma katika jumuiya. Mara mbili aliwahi kuwa sadr lajna, aliteuliwa kuwa kiongozi wa eneo fulani. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa Musia pia. Ameacha mume wake Muhammad Amshah Saheb na watoto wa kiume wawili na mabinti wawili. Watoto wake wote wawili ni wabashiri wa jumuiya, Hafiz Sayyid Shahid Ahmed Saheb ambaye ana tumikia jumuiya Nigeria, na mtoto wake mwingine Hafiz Sayyid Mashuda Masahib anatumikia jumuiya katika Jamia Ahmadiyya ya UK. Hawakuweza kwenda Pakistan kwa ajili ya kushiriki katika jeneza ya mama yake. Hafiz Sayyid Mashuda Masahib anasema kwamba wazazi wangu wali tupatia nafasi ya kuhifadhi Qur'ani tukufu na kisha walituingiza katika Jamia Ahmadiyya. Mama alitanguliza dini juu ya dunia, na tangu utoto wetu alikuwa akitukumbusha kwamba tunalazimika kuitumikia jumuiya. Anasema nakumbuka kwamba tangu utoto wetu usiku alikuwa akisoma maombi na tulikuwa tukihifadhi, na alikuwa akisoma maombi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoandika kuhusu watoto wake. Na alikuwa akisema kwamba kaka yako atakuwa mbashiri na wewe utahifadhi Qur'an tukufu, kwa hiyo utaenda Rabwa kwa ajili ya hii. Na baadaye Mwenyezi Mungu akifanya fadhila kwamba sisi sote ndugu tulihifadhi Qur'an tukufu. Huzuru anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hawa wote wawili ndugu walihifadhi Qur'an tukufu na walisoma Jamia Ahmadiyya, na sasa wana toa huduma za dini. Anasema huyu bwana kwamba tulipokuwa tukihifadhi Qur'an tukufu, mama yetu alikuwa akija kila mwezi kutoka Karachi, na wakati ule gari ya moshi ilikuwa si nzuri, hali gari moshi ilikuwa si nzuri. Alikuwa akija kule na alikuwa akisikia tuliohifadhi, na alikuwa akiosha alikuwa akifua nguo zetu na alikuwa akitayarisha vitu vingine, kisha alikuwa kirudi na alikuwa akisomesha kule shuleni. Anasema nilikwenda hivi karibuni kule Pakistan alipokuwa mgonjwa. Huzuri anasema hakuweza kwenda kushiriki katika jeneza, lakini alipokuwa mgonjwa mama yake alienda kule. Kwa anasema nilipokwenda kule akasema kwamba mimi namuomba Mwenyezi Mungu kwamba ee Mola wangu, kwa ajili ya watoto wangu ambao ni wabashiri, usinifanye kuwa majaribio. Na sifa yake nyingine ilikuwa hii kwamba alikuwa akisaidia kutafuta wachumba kwa ajili ya vijana na wasichana. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa akiwahurumia wanajumuiya wote. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, awajalie watoto wake kwamba waendeleze mema yake na wawe warithi wa maombi yake. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.